Dobrý den, vítám vás v první přednášce Univerzity Bytí v roce 14. Budu odpovídat na otázky, jak jinak, pokoušet se tedy odpovídat na ně, předkládat svůj názor a zároveň vždy trvat na vaší osobní svobodě myšlení a úvahy. Tak první, co mi tady připravujete, je souhlasíte s úslovím, komu není rady, tomu není pomoci? No, to už skoro zní výhružně. Doufám, že to nemyslíte na mě. Ale v životě mi mnohokrát nebylo pomoci, stejně jako vám, to je lidské, víte? Protože všechno má svůj čas a s něčím se potýkáme půl života, když máme štěstí, někdy i několik, a pak přijde ten čas, kdy ta věc je dořešena. Takže já s tím souhlasím i ne, protože i když není rady, tak nakonec je pomoci vždy. Jen je otázka, jak dlouho to trvá. Někdy rok a někdy tisíc let. Tak v tomhle smyslu bych souhlasil. Dobrý den, v novém roce 14, jubilejním roce naší Univerzity Bytí. Ano, to je pravda. V pozvánkách přednáškám považuji za nepřekonaný text Filozofie lidského tvory lidského stupně Staň se člověkem. No, to bude tím, že jeho autorem je tuším můj učitel pan Zezulka, a pokud já vím, tak bych si netroufl překonat kterýkoliv z jeho textů, a pokud někdo takový je, tak to sice může být, ale kdo ví. Takže to bude možná ten důvod. Zákon odrazu u zvířat, ptáte se. Co tam odráží? Mají například podvědomí? Nevím, jak vás, ale mě ve škole učili jednu poučku. A přesto, že se mnohdy mýlíme, tak tahle poučka byla stoprocentně pravdivá. A ta říká, že přírodní zákon musí platit vždy a všude. Že není výjimek, že může být různá forma jeho působení, ale ta forma se musí projevit vždy. Takže ano, jistě. Když se budeme zabývat vědou o tvoru, o životě, o jeho ustrojení, pak nalezneme ty tři části, tedy hmotu, ducha a silovou část, a ta část vědomí se dělí do toho vědomí svrchního, které je vykonstruováno při každém zrodu, naučíte se jazyk, přijmete zkušenosti, naučíte se mnoho jiných věcí. A pak je tu ta hlubší rovina vědomí, která sčítá každý z těch životů jako svůj den a ukládá jakousi super zkušenost, zkušenost na druhou, z které potom také k vám mluví takový velmi tichý hlas, kterému se říká svědomí. Vy ho nemusíte poslouchat, můžete ho i zatlačit, ale přesto mluví stále. Ono to svědomí to má hrozně těžké, víte, to podvědomí. Protože z důvodu vývoje, možnosti vývoje, musí být ponechán každý tvor své vlastní úvaze, svobodě. On se musí vyjadřovat svobodně. Ale zároveň je tu ten fakt, že v té hlubině je obrovská množina zkušeností, které už byly na základě mnoha omylů a pokusů vytvořeny. A ty mají také právo na to, aby vstupovali do toho konání. Takže podvědomí není příkazce, to znamená tedy, jak u koho, někdo, kdo je vyvážený a má dobrý vnitřní lidský základ, je hlas svědomí poměrně zásadní. Ale na druhé straně toho problému je i to, že nemusí být vnímán vůbec, nechcete-li. Protože tím je naplněna ta svoboda projevu. Kdybyste měli super rádce po celé životy, tak tady nemusíte být ve vývoji. Protože v podstatě byste se nevyvíjeli vy, ale nasledovali byste nějaké rady, které by vám byly doručovány z nějakého registru pravdy, poznání, a ten by vás v životě vlastně vedl a zároveň by znemožnil vaše vlastní rozhodování. Člověk se pozná podle svých vnitřních rozhodnutí, ne podle toho, co říká nebo co se naučil rozumem, ale tím, jak vyspěl v reálném životě něčím, co se nedá naučit. A někde tady má svoje místo i to podvědomí, které u vyspělých lidí velmi pomáhá, aby v životě nacházeli správný směr. Ono jim neradí úplně, jak si do detailu, co dělat, ale dává jim něco na více emocionální rovině než rozumové, protože nevím, jak u vás, ale moje podvědomí mi nikdy neříkalo, tedy až na jeden případ, a to nebylo podvědomí, tak nikdy neříkalo něco, co mám nebo nemám, slovy. Tak, Pfeiffer, do tohle z toho nalez. To smrdí, to bude všelijaké. Ne, byl to vždy emoční věm. Byl to emoční věm, který byl spojen s nějakým procesem, nějakou myšlenkou, konáním. Ten emoční věm ve mně vzbuzoval jakoby buď to kladnou, sympatickou reakci, nebo tu druhou, oponentní. Ostatně i teď, když mluvím a zamýšlím se nad vašimi otázkami, tak neustále funguje tento systém, který mi vnitřně jakoby říká, někdy varuje, a když bych trochu se odklonil od toho, co bych asi měl říkat, tak je to poměrně zřetelné. Ale není to slovo, je to věm jiný, emoční. Zvíře je stejné jako my, má jediný rozdíl, vývojový stupeň. Jestliže my dnes jsme nejvyšší, tak nás to svádí k píše, druhové píše, lidské, homocentrické podobě vnímání světa. Podívejte, teď jsem třeba byl v místech, kde jsou nám nejbližší tvorové, tedy opičky. A tam třeba se stalo v mém hotelu, že se tam na recepci přijítila západní turistka a velmi vehementně se dožadovala svého kusu oděvu, který byl odcizen, byl velmi drahý. Stál přes 100 rupí. To je asi 300 korun. A prostě dělal skandál, že jí to někdo ukradl. No jen do té doby, než opodál, spozorovali opičáka, který tu podprsenku měl perfektně oblečenou. No. A to není jediná příhoda. Já to říkám proto, aby jsme si ty zvířátka nezařazovali do pozice nevědomí, ale aby jsme věděli, že se už dokáže jednat velmi inteligentně. Jindy opičák otevřel zámek, zmáčknul kliku, vniknul do jídelny a tam byla bedna s těmi Kinley limonádami. A tak tu bednu otevřel, jednu vytáhl, očrouboval víko, čuchnul a pak tu limonádu vylil. V tom okamžiku prokázal větší inteligenci než mnozí naši ričtí spolubratři. Takže to je jenom takové ťuknutí pro zpestření, ale nepodceňujte zvířata. Je tu pravdou to, že zvíře je rozdílné ne v tom, že by nemělo inteligenci. Zvířata umí malovat, počítat, pamatují si, mají emoce. Mají to stejné jako lidé, jen o něco samozřejmě nižší podle svého druhu. Jestliže pes může mít inteligenci tříletého dítěte, to je dost, vidíte. A kůň umí počítat a slon. Jezdil jsem na slonovi. Je to úžasný zážitek. 4 metry vysoko, obkročmo, trochu moc široké sedadlo. Jinak fajn. No a ten základní rozdíl mezi zvířetem a člověkem je v něčem jiném. Samozřejmě druh od druhu jsou tu skoky, intelektuální skoky možností, vlastností. Ale přesto mnoha zvířata dokáží udělat to, co člověk. Vzpomeňte na, já nevím, psa nebo kocoura, který vytočil číslo záchranky, když jeho pán dostal záchvat. Znáte ten případ? Zajisté. A tak dále, a tak dále. Jsou tu i negativní případy. Jistá monacká princezna zahynula při autonehodě a velmi se spekulovalo o tom, že Za tou autonehodou byla kočka, která ji provázela a která měla velmi zvláštní vlastnosti. No ale to nechme stranou, to jsou jen takové střípky. To hlavní, co nás rozděluje, je vlastně to, že člověk je první tvor, který začíná novou vývojovou etapu života na Zemi. Byly tu rostliny, pak tu byly zvířátka a teď začíná věk lidí. Bude nás ještě hodně a hodně druhů. Člověk si myslí, že je poslední. To si myslel možná i dinosaurus, když byl nejvyšší. Ale zkuste zjistit jediný logický důvod domnívat se, že vývoj je zastaven u člověka. No zkuste ho najít, schválně, jsem hodně zvědav. No a člověk je první tvor, který může začít převratnou změnu, protože on první může začít jít životem aktivně. Tím nemyslím, že by se nepohyboval nebo podobně, ale myslím tím aktivitu duševní, duchovní. Čili zvířátko jde životem, tvoří, děje stejně jako velká část lidí. Naprosto netuší, ale nad svojí úroveň hlubší souvislosti. A tak zákon odrazu, který vrací to, co tvoříme na nás, nás vede a vyučuje. Není tu žádná naše aktivita. U části lidí ještě tohle je pravdou. V téhle chvíli u drtivé části lidí. A přesto je to právě člověk, který může začít jako první z tvorů na Zemi hledat pravdu té cesty osudu, s ní se sjednocovat a tak využívat jakoby rychlejšího a často i snažšího postupu. Už nemusíte jednu vlastnost řešit 100 životů. Můžete vyřešit 100 vlastností během jednoho, pokud začnete již aktivně pracovat. Říká se tomu duchovní cesta. Není to cesta nějakých pomatených šílenců, kteří v nějakém izmu, fanatismu a sektě se pokouší jaksi deformovat svůj lidský život, ale je to naopak zatím po kapkách vyvolaná nová vlastnost a potřeba života, která se ve všech dalších lidských a vyšších druzích bude projevovat jako základní. Kdysi taky napřed každá vlastnost byla jenom nepatrná, byla to jenom, řekněme, okrajová část. A pak najednou celý život. Když tady byl první tvor, který začal projevovat pohyb, tedy aktivitu pohybovou, tedy první zvíře, tak to bylo podobné. Všichni ostatní byli usazeni ve svém světě, až po saprofity od primitivních rostlin, virů, až po ty nejvyšší rostliny. A měli svůj svět. A v tom světě se objevily kapičky podivných anomálií. Tedy rostliny, které se začaly utrhávat ze svého místa. Začaly se pohybovat. Byly podivné. Divné. No, teď je tu konec věku zvířat, vývojově myslím, než vykončili zvířata, ale myslím, jak si v tom, v té škále, v tom metru. A zase se objevují jakési podivné anomálie. Jacísi šílenci, kteří občas začínají naplňovat něco podivného. Tedy skutečnou duchovní cestu. Je to velký problém, protože jako každý začátečník má veliké problémy s tím najít, cože to ta duchovní cesta vlastně je. Je to vzývání něčeho, někoho každé ráno? Je to klečení nebo plazení nebo něco jiného? Najít tu podobu není snadné. Jelikož se bavíme o vývoji duše, tak samozřejmě to, o čem je mluveno, je věc ducha. Žádná hmotná podoba ji nemůže nahradit. Jenom pomoci, jako například yoga nebo jinak. Zvířata jsou tedy v téhle chvíli asi tak o 1000% inteligentnější, než současný člověk předpokládá, ale zároveň nejsou schopna toho, čemu se dá říci aktivita. To v lidském rodu až polovina polovina zrodů dovolí. Čili musíte mít asi tak polovinu zrodů v tomto našem druhu, abyste mohli začít skutečně aktivně pracovat duchovně. Do té doby se připravujete, ale to nevadí, protože každá z těch částí je důležitá, jedno, jestli jste žížalou, nebo slonem, nebo člověkem. Protože každý z těchto zastavení života naplňuje jistou část toho života a každá je stejně cenná. Není vyšších a nižších, a tak až tady bude někdo s vysokou mitrou nebo s nějakou jinou důležitou pomůckou, šarlatu oděn, tak vězte, že to opravdu potřeba není. Protože člověk je člověk. Přišli jsme na svět nahatí a žádné šaty z nás neudělají mudrce. Jenom vnitřek. Ten ano. Zvířata jsou tedy v této chvíli velmi podobná drtivé části lidí. Také lidské dějiny tomu odpovídají. Vůbec lidský projev společenský. Toho zvířecího je v něm ještě až nečekaně mnoho. Lidskost, inteligence, a to emoční i citová, hloubka věmu, citlivost, schopnost nevnímat svět skrze zeď betonovou svého já, ale laskavé a vše objímající vnímání. Co říkáte? Tak je to pravdou nebo ne? Co z toho vidíte častěji v téhle chvíli? Jak je možné, že Ježíš se neubránil vyslanému zlu farizejů, když jeho duchovní ochrana, dle zezulky otázky dvě, musela být o mnoho vyšší? Byl to přinašeč. Měl Ježíš v osudu, že nedokončí své poslání a bude zabit? Věděl to tedy? No. Ano, to je otázka prvního řádu. Měla být prostudována ještě důkladněji, protože by vám z tohoto přemýšlení mělo být, že každý velký člověk, anebo nečlověk jako Ježíš, to nemá lehké. A to velmi to nemá lehké. Je to o vlivech, je to o osudu. A tak paradoxně, to, co popisujete, tedy smrt Ježíšovu, která byla zločinem, byla to vražda, Ježíš byl založen vlastně politickou vraždou, která byla vyústěním závisti, zla. Těch, kteří celý život studovali filozofii, oni přece měli právo. A pak přišel ten zelenáč ve 33 letech a to by nevadilo. Ale to, čím byl nejvíc nepohodlný, bylo to, že jeho poznání a výklady svojí hloubkou přečíslili všechny dosavadní izmy a tabu, toto se nesmí, protože je to, on mluvil a vykládal cokoliv. A tím vlastně ukazoval neschopnost těch, kteří se stavěli do té pozice často neomylnosti, velikosti a jinak. To byl jeho asi největší zločin, tedy že měl pravdu, že tu pravdu lidé cítili a proto za ním šli. A samozřejmě, když za ním šli, tak to ti, za kterými šli předtím, pocítili jako jistou újmu. Byla to konkurence vlastně. No a teď se vraťme k té otázce. Ten osud Ježíše totiž nebyl osudem Ježíše. Byl osudem těch, kteří tu dobu žili. Ten, kdo byl nejvíce poškozen, jsme byli my, jako lidstvo, jako jedinci i jako celek. Moudrá prozřetelnost, vědouc, že cesta života potřebuje berličky, vrací z budoucnosti v jistých údobích jedince, bytost, která se vrací k těm nižším a s láskou se snaží jim pomoci, aby si tolik neškodili a aby nacházeli snáš cestu, protože nějak toho nejsou schopni. Ostatně osudy náboženství to dokazují stoprocentně. Vždycky tu máme někoho, když je to opravdu ten někdo veliký, kdo zazáří jak meteor. Má filozofii, má výklad, má pravdu. Pak odejde, ať už násilně či jinak, a přijdou pokračovatelé. A to je mazec. Napřed drobné odchylky, pak větší a větší, a nakonec jeden dává vzniknout desítkám a stovkám církví a sektám, které se musí vzájemně lišit, by měly právo na existenci. A je-li ještě dobře, tak se liší pouze tím, že každá má kousek pravdy. Horší je, když se liší i tím, že mají pravdu i nepravdu, jestli mi rozumíte. To je ještě horší stav. Kdyby lidé byli schopni inteligentně, emočně i rozumově vnímat pravdu a v ní nacházet důvody a důkazy pro určitá tvrzení, pak řada bezcenných, mělkých a naprosto plytkých výkladů, které jsou často přijímány dnes ještě za pravdu, by neměla nejmenší šance k tomu, aby je lidé brali vážně. Jak je to dnes? Podívejte se kolem sebe. Potíže v tom, že víra není rozum, ale někdy je to až moc. Prostě já tomu věřím, a kdyby to stokrát bylo nepravdou, tak protože tomu já věřím a věřili tomu moji otcové, tak to prostě budu hlásat, i kdyby kolem bylo tisíc důvodů, že je to jinak. Jeden z modelů. Já vím, víra není rozum, ale přesto má to být rovnováha. Víra totiž má být vyvážena také rozumem. Jinak se z vás stanou fanatici, kteří se začnou propadat do zla bludů, které nakonec vyústí v manifestaci zla. Stalo se to mnohým, nechci nikoho kritizovat. Kdykoliv se to může stát i nám, pokud se jdeme z cesty. Budete-li cestou rozumu, stanou se z vás ničitelé, kteří se budou opájet vlastními rozumovými konstrukcemi, ale nikdy nedosáhnou moudrosti. Protože nebudou schopni pochopit důsledky, budou vlastně bezbraní vůči sobě samým, vůči svému rozumu. Ježíš přišel, aby splnil 2000letý cyklus. Přinašeči chodí po 2000 letech. Přišel proto, aby lidem kázal, aby jim dal pravdu, aby jim vysvětlil, kdo jsou, kam jdou a taky, jakým způsobem je nejlépe jít. Aby ho mohli následovat. Byl to duchovní učitel, mistr, ten nejvyšší. Mimochodem, při své cestě v Indii teď jsem navštívil řadu křesťanských chrámů a to, co jsem si odnesl, byla stejná zkušenost jako před 3 lety. Tamní křesťanství je barevné, veselé, na oltáři nenajdete Ježíše na kříži, připíchnutého, mrtvolu, ale najdete tam panu Marii, anebo Ježíše žehnajícího tak, nebo tak. A ten kříž je třeba až nahoře takto velký, na té konstrukci toho oltáře, anebo je někde stranou. Byla to podoba vlastně, která ukazuje, že i náboženské myšlenky se naplňují podle podstaty společnosti. Jestliže společnost je deformována myšlením, pouhým myšlením chytrostí a soubojem mezi svými členy, tedy soutěží, pak to samozřejmě má důsledky na vše. Jestliže vychází z nějakého, a teď mluvím o náboženském, ale o lidském, jaksi portfoliu, kdy Indovi jistě také škodí. Já nejsem indofil fanatický. Ale přesto to, co zde vidíme, je emočně jaksi lidská podoba, která dovoluje být lidem na blízku. Jste jako v rodině. Podíváte se komukoliv na ulici a potkali jste svého strejdu nebo svoji mámu. Takový pohled si vyměníte. A to pak má vliv na všechny ty podoby. Hinduismus je plný jaksi nejrůznějších božstev, třeba Šiva, vidíte, v mnoha podobách, tančící Šiva a jiný Šiva, něčící Šiva. To vám není žádná legrace. Takový Šiva, to je pěkný problém. A co Kálí? No tak křesťanství má svoje čerty, to je pravda. Všude něco. A přesto ta podoba a podstata toho, jak se zmocňují toho problému, když do něj pronikáte hlouběji, už to není ten vnější obrázek těch namalovaných božstev, ale začnete chápat hluboký smysl toho, co tím vlastně myslí. Je jiná než ten první pohled. No, pojďme dál k vaší otázce. Já se k ní blížím ze široka. To, co se stalo s Ježíšem, nebyl výsledek ani osudu, ani jeho vlastního přínosu. Byl to jen a jen vliv chtění jiných vědomí, které se nechali manipulovat doslova reklamou, protože farizejové, než přikročili k tomu, aby Ježíš byl přibit na ten kříž, napřed fanatizovali celý dav, protože mu jistou dobu sugerovali myšlenku, že Ježíš je splozenec zla. Normální antireklama, jako u nás teď. A hlavně to zařídili skrze centrum okupantů, skrze Řím. Protože samotný Pilát byl velmi neochotný Ježíše zabít. Dokonce i v posledním dějství toho dramatu se ho pokusil zachránit. A jeho manželka, jak už jsem vám mnohokrát říkal, tedy manželka Pilátova se po smrti Ježíše stává kazatelem nauky Ježíšovi a roznáší ji dál vlastně v podstatě jako apoštol. Sám Pilát píše do Říma známý dopis, v kterém vychvaluje Ježíše jako významnou osobnost a pozoruhodného filozofa, který je hoden zájmu. No jo, ale centrum je daleko a tak jiný dopis, který ukazuje Ježíše jako ohrožení zájmu Říma v té jeho protektorátní provincii, vzbudí samozřejmě reakci. Pilát je přinucen. Tak to nějak snad bylo. Ale podstatné je to na konci. Když je Ježíš veden na popravu, tak jeho bratři a sestry, shromážděni na velkém náměstí, křičí, jak na fotbalovém stadionu, ukřižuj, ukřižuj, ukřižuj. Ten děj nebyl aktem, řekněme, z vůle okupantů proti národu, ale národ plesal nad tím, že tento muž bude zabit. To je politika, víte? To bylo vítězství politiky. Politiky farizejů. Je pravdou, že ještě dlouho se to křesťanství drželo násilím. Všichni apoštolové téměř skončili podobně jako Ježíš. Tomáš byl zapíchnut v tom madrásu, tedy v Čenaj. Indové nemají rádi název madrás. To zavedli Britové. Takže teď se říká Čenaj. A tam máte horu, kde se děly ty zázraky, kde před nimi prchal, před těmi hinduisty. Měl žízeň, tak vytryskla Buda z kamene. V jeskyni ještě pořád je tam. A nakonec to dopadlo špatně. Zapíchli ho. To byl apoštol. Mimochodem, kvůli němu se píší knihy Ježíš žil v Indii. Ono, když to máte z první ruky, tak je to skoro stejné, jako když to máte z té nulté ruky. Ta síla je veliká. No, takže osud Ježíšův byl deformován masivním zneužitím mnoha stovek a tisíců jiných lidí, kteří začali rezonovat určitým způsobem, vytvářejíc tak sílu, která ten osud vyrazila ze své cesty. Takhle se ale pracuje v podstatě dodnes. Co jiného byla Goebbelsova propaganda, nebo jiná propaganda kdekoliv, kdykoliv jinde, která vedla k deformování světa, vědomí, dobra a tak dále. Takže ochrana. Nesmíte brát svět jenom z jedné strany. Svět je pestrý a nic na světě není jenom z jednoho místa. Je to vždy předivo mnoha vlivů, směrů, sil, které dávají potom výsledek. Záleží samozřejmě na síle, kvalitě. A porazit osud někoho tak silného, jako je Ježíš, vyžaduje samozřejmě také velké protivenství. Sám na něm neměl nejmenšího podílu. No, zkuste si na sebe vzít nějaké divné šaty. Už nebudete in. A už to bude stačit, že se na vás budou dívat lidi takhle, vidíte. No, to v Indii ne. To je svobodná zem v tomto směru. V jiných možná ne, ale v tomhle ano. Když vezmete na sebe cokoliv, všichni to akceptují. Chceš turban, máš turban. Chceš kokrhel, máš kokrhel. Dobře. Nikdo to neřeší. My jsme zemí, která vychází ze svých středověkých jaksi témat a jsme zemí strachu a paranoji. Myslím tím Západ celý. Jenom jeden příklad. Na desítkách míst jsem viděl transformátor na ulici, na sloupu, takový ten asi takhle velký. A z něj vedly ty kabely dolů, kde byly ty pojistky, takové ty šroubové spoje. Myslíte si, že ty svorky o napětí 6 nebo 12 tisíc voltů jsou něčím chráněny? Vůbec ne. To je o Indii. Ve výši této od země se může kdokoliv sahnout a dostat ránu. Tu konečnou. Přesto se to tam neděje. Nikdo tu ránu nedostal. Chápete? My se všechno snažíme svázat předpisy, všechno chceme chránit. A to proto, že jsme se vzdálili od Boha a od osobní odpovědnosti. Naopak, kdyby se náhodou dostali tu ránu, tak se budeme soudit a dělat kdeco. Tam kolem chodí krávy, lidé. Neviděl jsem nikoho. Samozřejmě to má své hranice a že jistý řád být musí. Ale já to chci ukázat z toho pohledu toho zrcadla, které Indie nastaví. Tam je regulováno poměrně málo věcí. A přesto to funguje. A když se vracím, tak vidím regulaci na každém kroku a často s poměrným výsledkem. Jedu na slonovi, jsem na výšce 4 metry. Myslíte, že mého Inda zajímá, jestli spadnu? No ani v nejmenším. To u nás, to by bylo předpisu, vidíte. A přivázaný nejmíň. A nejlépe ještě kolem nějaký domeček ze skly a tak dále. Ten slon má široký rozchod, teda je to nepříjemné, teda to sedadlo je opravdu široké. Ale je to nádherný zážitek. V nějakém domečku byste to nezažili. Prostě jedete na slonovi, na dece, která je na tom, a na stranách jsou jenom dvě takové šínky, o které jste opřen nohama. No a tím to vadne. Takže to je postup Indie. Silnice, pravidla, no už jsme zastavili na dvou červených za ty tisíce kilometrů, co jsme projeli. Zažili jsme autobus na dálnici proti směru. Normální. A víte, proč je to normální? Předjíždí se proti směru, jede auto a vy předjíždíte, na kliky to je. A víte, proč je to normální? Protože ty lidé jsou normální. To znamená, že mají v sobě věr vzteku, zloby, závisti. Oni si prostě vyhoví, víte? Berou život tak, jak přichází. Viděl jsem za ty tisíce kilometrů já osobně jednu havárii. Převrácený nákladák, který se utrhl z krajnice. Za tu dobu, co jsem tady v Čechách, jsem slyšel o haváriích mnohých. No tak možná, že tam někde taky byli, já jsem jaksi nemohl. Ale díval jsem se občas na televizi. Tak třeba o tom tam nemluví, nevím. Prý u Čenají byly už nějaké billboardy s hroznými výjevy z havárií. Začíná to tam být problém taky, protože ti Indové jsou masivně učeni zlu. Našemu zlu. Víte, v čem to zlo spočívá? Spočívá v určitém společenském přístupu. tedy v soutěži, vzájemné agresivitě. Když vidím v současné indické televizi třeba reklamy, které tam začínají být, a které učí ty Indy, jak závidět, jak si navzájem prostě budovat pozici skrze lepší auto, prací prášek nebo něco jiného. A ta reklama je konstruována skrze to, že ten mladý muž na té obrazovce prostě najednou ukazuje, jak chápete? Tak si říkám, konec je s Indií. Přibyli ukazatele u silnic, už tam tolik nebloudíte. Za 3 roky úžasná změna. Přibyly stroje, nové auta, jde to rychle dopředu, ale zároveň pomaličku mizí, zatím ještě neznatelně, ta lidskost. Až to bude moderní západní svět? No, uvidíme. Ale Indové přežili mnohé civilizační vlny, jejich kultura je stará 20 až 50 tisíc let i víc. A deformováni jsou jen poměrně. Jsou, jako my všichni. Což je pozoruhodné. Věřím tedy, že i tuto vlnu, která k tím doráží jako k poslední, oni zpracují. Takže nějak tak. Čili v každé lidské společnosti najdete ličtinu. Všechnu tu vlastně jakoby neschopnost vnímat svět v realitě, naopak přihledání k tomu, co někdo nám jaksi evokuje, vnucuje, sugestivně předkládá. A asi je to vlastnost nás všech, nás lidí. Ještě jsme poměrní tvorové. Opička je na tom hůř. A přijde vyšší druh než my, bude vůči těmto vlivům mnohem víc imunní. Podívejte se na indigové děti. Možná, že to je počátek dalšího druhu člověka. Rozumí vztahům, mají čest, nedají se deformovat, když jim něco dospělý povídá, ale mají vlastní názor. Všimli jste si u některých? Zkuste se na ně podívat. Uvidíme. Tak, jdeme dál. Chtěl bych se přihlásit na Univerzitu bytí. Jak mám postupovat? Přihlásit se. To znamená vyzvednout přihlášku a přijít za mnou. Uděláme to, co musíme, čili rád bych s vámi promluvil, rád bych vám vysvětlil a pak budete-li chtít, tak jest otevřeno. Vysoký stupeň artrózy, hlavně v kolenou, teď momentálně i zánět v jednom koleni. Bývá to a vyšší stupně artrózy jsou již těžko řešitelné jinak než chirurgicky. Ta pomoc biotronice končí někde u 2. stupně, vzácně u 3., ale 4. stupeň už v žádném případě. Takže spíše ty dvojky ještě mají naději na úspěch. I když v omezeném množství se to podařilo i u tatiž najít tu hranici taky není tak snadné. Vidíte, ono se řekne 2. stupeň, 3. stupeň, ale není stejného 2. ani 3. stupně. No. Tohle je složitá otázka, tak vteřinku. Agartha je výraz pro bájné společenství, které mělo být ukryto uvnitř země. Šambala v překladu znamená místo klidu a míru, je název hlavního města. Tato společenství zaujala celé generace, včetně Adolfa Hitlera. Otázka. Nejde spíše o duchovní místo, než místo někde na zemi? Vstup k branám Agarty má každý, kdo v sobě nalezne klíč? No, pokud by to tak bylo, pak zajisté výsledek by byl podivný. Kontakty vědy Třetí říše, říkám záměrně vědy, tedy ty kontakty byly na úrovni vědy, ne jiné, tak jsou známy. Mluví se o tom, že v Berlíně bylo nalezeno určité množství mnichů po vstupu vítězných a tak dále. Je zatím jen podhalován, nebo spíše tušen, rituální základ příslušníků SS, jejich hradů, jejich společenství a další souvislosti. Některé z nich poznáme jen velmi stěžka, jsou pečlivě ukrývány a skryty podnes. Samotné kořeny Třetí říše vznikají kdysi už dávno před prvními projevy. Už ve formě naturismu i jisté louže zvané Thule. Tam je možno položit počátek. Němci věnovali poměrně značnou pozornost výzkumu historických kultur a civilizací. A to z velmi dobrého důvodu. To dělá totiž každý inteligentní člověk, který není na úrovni primitiva. Víte, každý civilizační okruh je pro nás zajímavý minimálně tím, že byl. Může nás něčem poučit, něco nám dát. Jen lidé velmi hloupí a sebestřední se staví do pozice neomylných, moderních a všechny ostatní odsoudí do role naopak primitivů a hlupáků. Práce této vědy byla zřejmě úspěšná, alespoň do jisté míry. Je to velmi citlivé téma a je například známo, že sám Hitler byl vegetariánsky založen, stejně jako někteří, ale ne všichni z jeho okolím. A tak dále. Mluví se o tom, že Hitler byl vlastně médium, že stával průchodem z těla, že jeho projevy veřejné nesly znaky tohoto jevu. Ano, bylo tomu tak. A teď přijde to základní. To, co umožní hodnocení, je vlastně k čemu, že se to ten člověk vadí, co skrze něj prochází. Může to být moudrost stejně jako temnota zla. A v jeho případě si soud jistě uděláte sami, ale dobro, chudák Hitler. No. Jeho osud byl osudem vedoucího, který měl vést lidi na porážku. Stejně jako Napoleon, jeho předchozí inkarnace. Hitler a Napoleon jsou jedna bytost. Oba dva měli stejné záměry. Tak vidíte, jak ten zrod vlastně nesmaže vaše vlastnosti. Je tu dualita, takže jednou jsou to Francouzi, jednou jsou to Němci. Nepostrádá to jistý dějinný vtip. Ale všichni chtějí na ten východ, Drang nach Osten, a všichni skončí podobně. Napoleonova vojska zmrznou v ruské zimě, stejně jako Hitlerova armáda u Stalingradu. Snad ten konec Hitlera je rozdílný. V tom prvním případě dopadne ještě docela dobře. Byl jsem se podívat na jeho vězení na Elbě, Fešácký ostrov. Docela slušné vězení. No a v tom druhém případě tedy ta snad smrt v tom bunkru. No. Takže ptáme se po kvalitě, ptáme se po dobru. Ať budete kdykoliv cokoliv hodnotit, a já vám nebudu otevírat šambalu ani něco podobného, jen řeknu základní pravdu, že nemusíte mít strach, že najdete klíček branám, které vás čekají. Ty jsou součástí cesty života. kdykoliv dojdete do stavu, kdy má být otevřeno, tak otevřeno bude. Či tím klíčem jste vy a vaše cesta. Kdybyste stokrát chtěli a nestáli jste před branou, pak nebude co otvírat. Pokud jste připraveni, ani nevíte, že jste ji otevřeli. Tajemství duchovnosti, duchovních center, jsou to centra, která provázejí vždy tři 2000leté doby. Teď to byl Jeruzalém, teď to je Praha. Dalších 6000 let bude Praha, pak zas někdo jiný. Předtím Alexandrie, italské, indické, promiňte, místa. Tak se vlastně střídá celá země. Čili jsou aktivována centra z hlediska duchovního, která mají za úkol koncentrovat vedení duchovnosti těch daných dob. No to jsou centra jiná, která překrývají třeba 25 tisíc letá údobí. Jsou aktivní 25 tisíc let zhruba, nebo 24 a nějaké drobné. A pak odcházejí a umírají stejně jako ta předchozí. Co dneska víme o centrech dávných? No tak si můžeme přečíst třeba tu Bhagavad Gita, můžeme se zabývat o záznamy starých symbolických textů, které mají vlastně tentýž náboj jako ty skoro současné. Ale s časem se to odroluje. Člověk má představu vždy tak trochu jakoby tu sektářskou. Mimochodem ho v tom podporuje i často jaksi konání mnohých lidí. Ale skutečná duchovnost se neděje tak, že se někde scházejí lidé v hábitech a konají jakési podivné obřady. Ale je kdesi úplně jinde. Stejně tak jako volnost pohybu informace a vědomí, která není vázána žádnou hranicí. A stanete-li se členy bratrstva, pak v celém vesmíru není jediné překážky, která by vás měla oddělovat. A přesto vlastně ani nepotřebujete, protože všude je to stejné. Je tu jeden zákon, jeden boží řád. A vnímáte se jako částky toho vševesmírného děje? Kdy já a ne já má jistou hodnotu. Tak. Může se stát, že člověk přemýšlí nad smyslem toho, co nám v životě patří a kým v podstatě je. V mysli se mu objeví chodba s vysokými stropy a s mnoha dveřmi do místností. Přichází lidé a před každými dveřmi si berou oblek, který visí na věšáku na stěně. Vlastně to nejsou obleky, ale něco jako obal, nebo spíše čím v současnosti jsme. Vstoupí do místnosti, zavřou se dveře a prožívají život. Počasí se dveře otevřou, sundají oblek a jdou dál do další místnosti. Otázky. Popisujete svoji vizi, vnímám to. Svůj život nevlastníme, ale pouze ji propůjčujeme. Doopravdy nejsme vlastníky ani té konkrétní bytosti tohoto poutníka mezi místnostmi. Ve skutečnosti nevlastníme nic, protože to vše, to jsme my. Ano, tohle je vlastně filozofie, kterou mě učil můj první duchovní mistr, Šrí Ramana Maharishi. Při svém hledání jako jinoch jsem narazil na knihu, která jeho filozofii předváděla a zaujala mě tak, že jsem ji rok následoval v meditacích. Po tom roce přišla odpověď ve vizi. Vystoupil jsem z těla, najednou nebylo nejmenšího spojení mezi tělem, byl to úžasný pocit. Ta tíže, kterou nevnímáme, je ve skutečnosti obrovská. Hluk těla. A teď to vědomí, které je zcela svobodné, najednou prochází do úplně další nečekané kvalitativní roviny. Mizí cokoliv, co by bylo hmotné, nahoře dole, světlo tma, je jen bytí, které ve svém jádru má vědomí všeho. Přitom v tom všem není nic projeveného, ale intenzivní vjem všeho, co je. Bylo odpovězeno, že jsem vším, co jest. To je stav tvůrce. Když jistě s velkými ale prožívaný v té vizi. Ten skutečný je ještě mnohonásobně hlubší. Tady skončí jedna fáze praktik, ale radím vám, nezačínejte ji dříve, než máte. A to i přesto, že já jsem ji začal naprosto bez souvislosti, jakoby. Ale to jenom proto, že jsem cvičil v Indii mnoho desítek a stovek životů. A nebylo to naraz. Takže to je o tom. My všichni jsme vše, co jest. V této fázi naplňujeme podobu bytí v oddělení, v kauzalitě, v rozšíření do mnohosti. Naším úkolem je projít tu cestu zpět k tvoření. To je duchovní cesta. Přitom být kladnou složkou, později si povíme v dalších otázkách univerzity, proč a jak. Takže my ve skutečnosti vlastníme vše. Že ve skutečnosti jsme jen rozděleni ze stavu jednoty, ale stále jsme Bůh. Jedy absolutní není nic než Bůh. Nemůže být něco, co by nebylo Bohem, když je absolutní. Nekonečno nemůže být odděleno na část svojí a cizí. Tedy ani dobro a zlo, tedy ani bytí a nebytí a tak dále. Chápete? Jak primitivní jsou názory některých filozofií, které se pokoušejí vykládat svět jako sobě blízký, toto se nám líbí, to je naše, to je Boha. A toto není Boha, to se nám nelíbí, to hodíme kamsi do odpadu. Ptejme se, kde ten odpad je, když Bůh je absolutní. Nemůže být nic než Bůh, anebo řekněme, že podstata. Kdybyste náhodou v Boha nevěřili, tak je to pořád stejně jedno. Budeme věřit o podstatu všeho, co jest, nebo vědět. Zkusme se zbavit toho nátěru těch izmů, a zkusme jít filozoficky k podstatě toho, co bychom mohli tušit za tímto výrazem. A pane Pfeiffer, proč teda pro Boha, když jsme na začátku byli dokonalí, se musíme prodírat celou tou cestou od té dokonalosti zpátky do dokonalosti? Bolí to, trvá to, proč? To přece proto, aby byla naplněna nekonečnost. Stejně jako musí být nekonečnost, musí být konečnost, aby nekonečno bylo úplné. Stejně jako je bez projevení, musí existovat i projevené, aby ten útvar obsahoval všechny hranice, duality, všech významů. Kdyby neobsahoval, není nekonečný. Je to k nekonečnost podmínkou. Až pocať ano, pocať ne. Pak to ale není nekonečné. A poslední dotaz. Podle slavné egyptské věštině se v roce 14 mapa světa změní. Rusko bude mít větší vliv než Amerika a Čína. Saudskou Arábii čekají v nejbližší budoucnosti záplavy. V USA budou velké přírodní kataklizmata. Kromě toho dojde k velkému rozdělení ve společnosti, které se musí stát začátkem konce té Ameriky, na kterou jsme si zvykli. Vývoj je přece přirozený. Každým okamžikem děje se sbírá síla na změnu. Ať ten děj je dobrý nebo špatný, nebo silný nebo slabý, nic není stálé. Všechno je rytmus. Ve světě duálním není nic, co by bylo absolutně nehnuté. To neexistuje. Proto i v dějech společenských, sociálních, jiných, peněžních, duchovních, Ne, jak si vzpomenete. Existuje jistý rytmus, posun, jisté kvantování a nenahodou se říká, chceš-li poznat budoucnost, dívej se do minulosti. Takže ano, jistě, počkáme si. Není důležité, jestli v roce 14 nebo 15, ale je důležité, že to je přírodní zákon, který musí nastat bez ohledu na naše chtění. Budeme mu bránit? Jistě. Pak spozdíme jeho nástup. O to větší síla přijde. Budeme ho budovat v lásce a pochopení, aby to šlo, pak bude snažší, rychlejší a méně bolet. To jsou naše hranice. Nic víc nikdy nebylo a není. Člověk nemá sílu tvůrce. Člověk nic nemůže vytvořit. Člověk může jen projektovat svoji vůli. A ta vůle má taky svoje místo v tvůrčím díle. Ona působí jako jaksi brzdiče či akcelerátory. To je všechno. Ale sám děj je. Nevytvoříte svým rozhodnutím žádnou skutečnou reálnou věc. Ta věc je, jiný svojí vůlí odkrýváte. Osud je, ale vy ho prožíváte v čase. Přesto je. I proto jsem vám přinesl ukázat na závěr, už mimo televizní vysílání, svědky, abyste se mohli podívat, jak vaši předkové před 5 až 20 tisíce lety zaznamenávali své poznání osudu a děje, které se ukazuje v mnoha případech podnes až geniálně přesné, do všech detailů. Díky tomu můžete vědět, a to je nejsilnější poselství těch svědků, že osud je poznatelný, že je nezávislý na pozorovateli, to znamená, že osud netvoříte jaksi ve smyslu vytváření, ale že jej prožíváte. Čili že to, co je, je a vy tím jdete. A ti, kteří to dokázali potom touto formou, která je mimochodem úžasná, protože naše schopnosti uchování informace jsou velmi omezené. Naše knihy mají svůj život, 9. století, no možná indické texty dokázaly uchovat informace tisíce let. Ty listy se přepisují, já jsem měl nejstarší svědky, tak 1300 let. Jsou asi i starší. To je úžasný úspěch. Uvědomte si, s jakou technologií. Obyčejný palmový list, rydlo a pigment. No, jednoduché, efektivní, levné. Vaše CDčka skončí svůj život za pár let. Speciální CDčka, tak za 100 až 150. To jsou speciální archivní média. Filmy, mikrofiše, ty jsou na tom ještě líp. Kupodivu jsou pořád ještě nejlepší. A tak dále a tak dále. Čili klobouk dolů před těmi ryši, kteří dokázali nejenom tu informaci poznat, ale ještě ke všemu našli způsob, kterým tu informaci uchovat pro ty budoucí generace vzdálené až 20 tisíc let. Takže pro zajímavost. Teď se s vámi rozloučím a pak, kdo z vás bude chtít, tak se podíváme na, na tu ukázku svitku. S pomocí Boží, ať jsou s námi síly dobrá, o to prosme a Boží milost. Tak, ještě jedna věc, kterou mám na srdci. Od tohoto nového roku začínáme přenášet přednášky i páteční, výjima tedy přednášek prvního stupně. Čili to televizní vysílání bude dvakrát týdně a tedy už nemusíte chodit na přednášky. Akorát ty dotazy, kdybyste doručili. Děkuju, mějte se krásně, na shledanou.